Sisters, good evening. It's wonderful.
Mera panarirra vafrete, am tita kariva mafnati. Ni ustuk ni minervate, cherezei, aitanan Christi mekanzmena, de tofane una lafraren, le suraja masnawam ni nefifa rutuk fuluan, and in fatim be fulwe. If a sakam bin mandaxe am resant ptiava niao. Ita funande a tikiri, Christi, miara kam ni tananim trutam tik. Taka nintun nefita we mitangana armakaneza tiamku, no yantun ya tika tirerai ya kanyam mba fatara tika fa yizu no anje manche ni tan mantulu ari efa nufunuina non fa utanzo tutulu zawi. Ita tika zanwe sakambini ya mfitiava nizani, refa ike tika ila ifana sani. Mino fa efa nisy fotoana nahatsapanareo tsirairay fa nisakambinin'i Kristy tamin'ny sandriny ianareo. Fa raha tahaka ianareo dia misy ihany ny fotoana izay mampiahiahy ianareo, izay ahitana fahasahiranana sy fihazakazahana izay to mahatotitra, izay ahatsapana fa lavitry ny fanahy ianareo. Angamba azy ianareo mahatsapa tena fa taony laozana. Rehefa mahatsapa an'izany aho, ny fanafodiny mandaitra indrindra dia ny fahatsiarovako ireo fotoana nahazoky ny fankahirezan'ny fiadanan'i Kristy. Ko mananga anareo aho amin'ity arivo ity, ahatsiaro izany hoe mahatsapa ny fitiavan'ny tompo ao amin'ny fiainanareo izany, sy izany hoe sakambininy amin'ny sandriny izany. Mbola renim-pianakaviana tanora kely aho raha maty ny reniko. Mbola nilan'ny torohevina aho. Iray volana sy tapany ihany izy ny velona taorian'ny nahafantaranay fa azon'io mamiadana izy. Ny ayaiko voalohany dia momba ny raiko. Feno fankasitrahanao fa tsy nijaly ela loatra ineny ary traikefa tsara ho anay ny fahafatesany. Saingy herinandro vitsivitsy taorian'izay ny fetiny reny sy ny fitsengerenany naterahany ary nanomboka nalahelo azy mafy dia mafy aho. Naniry ny saka ambinany ayay tamin'ny sandriny aho. Sy naniry ny fantatra fa sambatra izy. Te laza aminy aho fa tiako izy ary malahelo azy aho. Indray alina raha nivavaka sy ny tomany aho, izay natoko matetika tamin'izay dia nahatsapa fampiononana izay nameno vatako tampoka sady tamin'ny fomba mahery. Nahasoa izy amin'ny fahatsapan'izany sady nanome ahy fiadanana. Tsy naharitra ela tamin'ny vatako izany kanefa nampionona tokoa. Fantatro hoe inona izany dia ny fitiavan'ny tompony isakambinay sy nanome ahy fiadanana sery. Ary ny zava-dehibe koa dia ao amin'ny fahatsiarovako izany fotoana izany dia toy ny fanomezana kanto natao sokafana sy hotsaroana rehefa sarotra ny fiainana. Indraindray koa tonga tsy apoizina ny fahatsapam-pitiavana sy fiadanana teraka izany. Ary amin'ny fotoana tsy hitadiavana azy, amin'ny fotoana tsy misy olana manokana atrehako. Indray andro sabata aho, teo amin'ny seza famakiako ny soratra masina, nijery ny ravinkazo mihintsana avy tamin'ny azon'ny mpifanolo-bodirindrina aminay. Nitraka aho, dia tampoka teo nahatsapa ny tenako endriky ny fiadanana sy ny fifaliana. Ny serana fotsiny izany, saingy naharitra ny fahatsiarovako an'ilay fitiavana tsapako. Fahatsiarovana mamy sy tsara ho tadidiana izany. Rehefa sarotra ny fiainana sy ny fotoana diavina tahaka ny rehefa mila manoratra lahateny aho an'ny fondrina. Raha vavy lehibe. Rehefa sarotra ny fiainana sy ny fotoana diavina dia tady izany aho. Raha rehefa katsahako izany dia tsapako ny fitiavan'ny tompo ao amin'ny fiainako sy ny tanany misakambinay. Hitako amin'ny fitsangatsanganako isa-maraina ny pirofo ny fitiavan'ny tompo. Rehefa madioina ny rivotra sady vao miposaka ny hazavana. Tsapako ny fitiavana rehefa tonga tampoka ao an-tsaiko ny andiny soratra masina iray ka miteny zava-baovao ao amiko. Hitako ny fitiavana rehefa ampianarin'ny vehivavy tsara ao amin'ny fikambananay fanampiana aho na ampianarin'ny mpamangisa tokantrano izay mieritreritra ny mombay. Tsapako fa eo izy rehefa misy mozika kanto na lahateny tsara manohina ny foko. Raha vavy atraizatraiza ny tompo rehefa sokafantsika masim-panahy antsika mba ahitana ny fitiavany. Nefa mino aho fa misy vehivavy eo anivinareo izay mieritreritra hoe aiza no ahitako fotoana hitsakatsanganana maraina? oviana ny fotoana mangingina farany afaka namakiko ny soratra masina na oviana ny andro farany tsy nahatsapaky fanaintainana na ayay na alahelo-po ary ekeko fa matetika to feno aditsy fahasorenana ary fahatsisom-panantenana amin'ny fiainana kanefa dia eo ny tompo tsy miova izy mbola mitsotra ihany ny tanany rehefa mahatsapa tena ho totitra isika dia mila mahatsiaro ny fiadanana azontsika avy amin'ny tamin'ny teo aloha mitondra fampiononana sy hery ny fiadanany tsy afaka manome izany antsika izao tontolo izao nomena antsika vehivavy matoky eo amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany ny fanahy masina rehefa ampidirintsika ao amin'ny fiainantsika ny mpamonjy dia hijoro vavolombelona amintsika ny fanahy masina fa tiantsika tsirairay ny raisiny zanany mpamonjy antsika saingy tsy miankina amin'ny faniriantsika fotsiny ny fahatsapana ny fitiavany fa amin'izay ataontsika koa ary fantatsika ny tokony ataontsika vavaka amin'ny antsipirihany ampahatsorana sy ampanetretena sy fiainoana ampitoniana ny valiny omen'ny tompo fandalinana matetika ny soratra masina ary fotoana andiniana izay vakitsika ary farany fahavononana andiny tena sy ahatokony fampanantenany tompo fa izy dia ahatonga ny zavatra malemy ho matanjaka rehefa mandinika sy mandalina isika dia afaka mandre ny bitsiky ny fanahy ary rehefa enoantsika tsara kokoa ireny dia manjary mora hitantsika isan'andro ny fiasan'ny tompo ao amin'ny fiainantsika ho hitantsika izy ao amin'ny atsipirian'ny fiainantsika ary rehefa hitantsika izany dia tsapantsika ny fitiavany ary miaika isika fa tena sakambininy amin'ny sandrim-pitiavana isika tamin'ny fiofanan'ny mpitarika maneran-tany tamin'ny janoary 4:2 dia nananatra ny vehivavin'ny fiangonana ny filohian'ny kle hijoro mafy sady tsy mizongozana ka hanohitra ny ratsy izay mitombo eran-tany ry rahavavy izany no antony tsy maintsy hikatsahantsika ny fahalalana sy fahatsapana ny fitiavan'ny tompo ao amin'ny fiainantsika izany no antony tsy maintsy hahatsiarovantsika sy ankamamintsika ny fotoana nahitantsika ny fiadanany mba amin'ny hery azo avy amin'izany ary izany no antony tsy maintsy hambarantsika ny traikefantsika momba ny finoana sy ny teny vavolombelontsika amin'ny zanantsika sy ireo izay tsy manana ray aman-drenina fianakaviana mila ny fiadanan'andriamanitra ao amin'ny fiainany ny fianakaviantsika ary raha tsy ampidirintsika na tsy afaka ampidirintsika ao amin'ny fiainantsika ny tompo dia manjary hitantaratra eo amin'ny fianakaviantsika ny fisavoritahantsika manokana angatahina ny vehivavy hompikolokolo ny fianakaviany saingy tsy maintsy hentitra koa isika isika no tokony ho fototra mahafitsanganany tokatra antsika ilay ny fianakaviantsika isika anambara fiadanana aminy tahaka ny anambaran'ny tompo fiadanana amintsika tokony ho toerana tia ny fianakaviantsika sy ny namantsika hitoerana ny tokantranontsika toerana izay azony rehetra hery sy herim-po hiatrehana ny olana avy amin'ny fiainana ao amin'izao tontolo izao izay miaratsy hatrany ilainy zanantsika ny maheno antsika miresaka ny kristy mifaly amin'ny kristy mitory an'ny kristy mba hahafantaran'ny loharano iompiran'ny fiadanana izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra tsarovy ry rahavavy fa mazava sy mivantana sady tsy miovaova ny antsony mpamonjy mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mafesatretana ento ny ziogako fa mora ny ziogako izany no fampanantenan'ny tompo ho ahy sy ho anao mivavaka ao mba hotsaroantsika tsirairay ny fotoana nanambaran'ny tompo fiadanana tamintsika sy ny sakambinany antsika tamin'ny sandrim-pitiavany ary toraka izany raha toa ka efa hiela ihany no nahatsapanao izany fitiavana izany dia ka tsao ny ahitanao sy hahatsapanao izany eo amin'ny asa taonao andavanandro arakaraka ny anaovanao izany izany fahatsiarovana ny fifandraisana miaraka amin'ny tompo izany any aoriana any dia ho lasa fanomezana mamy natao ho sokafana fanindroany na imbetsaka mba ankahirizana antsika rehefa sarotra ny fiainana. Nampanantena ny Tompo hoe fitiavana no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao ny fanomeko anareo. Fiadanana, hery, izany no irintsika sady azontsika takarana. Ilaintsika fotsiny ny mitodika any amin'ny sandriny mitsotra amintsika. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.